Dünyaga килер алдыннан юк булганыгызны, һәм бер тузан бүртегеннән дә кичкене булган килеш ничек мондый хәлгә килгәнегезне һич төшендегезме? Эшләрендә һичбер мотор яисә суыргыч булмаган рәвештә бәгъзе агачларын 120 метр биеклектәге ботакларына суны ничек ташый алганнарын һич төшендегезме? Дөньяның үз тирәли сәгатенә 1670 шакрым тизлек белән әйләнгән хәлдә үзәрендәге һичбер нәрсәнең ничек итеп космоска очып китмәгәнен һич төшендегезме? Кайбер бүҗәкләрнең ничек итеп секундта 1000 тапкыр канат кагынып, моның да канатларында нишләп җылыну һәм яну нәтиҗәсенә китермәвен һич төшендегезме? Көтмәгәндә уртага чыккан бер тетрәүнең яшәгән шәһәрне, өйегезне һәм эш урыныгызны җир белән тигезли алачагыны, дөньяда сахиб булган һәр нәрсәгезне дә бер мизгелдә югалта алачагыгызны һич төшендегезме? Тормышыгызның зур тизлек белән үткәнен, бер көнне зәгыйфләнеп карт булачагыгызны, гүзәллегегезне, сәламәтлегегезне, көчегезне әкрен-әкрен югалтачагыгызны һич төшендегезме? Бер көнне сез көтмәгән бер мизгелдә Аллаһның вазифалы үлем фәрештәләрен каршыгызда күреп, бу дөньядан аерылып китәчәгегезне һич төшендегезме? Кешеләрнең кыска вакыттан соң ташлап китәчәкләре бу дөньяга нидән бу кадәр көчле баглануулары һәм асыл тырышлык күрсәтүләрнең ахирәт өчен булырга тиешле турында һич төшендегезме? Инсан бу дөньяның яратылу сәбәбен төшенмәссә, үзенең җир йөзендә яшәү максатын аңлый алмас. Югыйсә, Аллаһ һәр нәрсәне бер максат белән яраткандыр. Аллаһ безгә дөнья тормышында фырсат биргәндә, төшенү һәм фикерләребездән нәтиҗә чыгарып, чын барлыкларны күрергә, ахирәт тормышыбызда безгә бөек бер казаныш китерәчәктер. Без җирне һәм күкләрне ва аларның арасында булган нәрсәләрне уйнап, шаярып бушка гына халык кылмадык. Һәммәсен фәкать хаклык белән яраттык. Ләкин имансызлар безнең хакышы безне белмиләр. Без сезне хикмәтсез, буш ва батыл итеп халык кылдык дип уйлаган идегезме? Һәм безгә кайтарылмабыз дип уйлаган идегезме?